Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Este ultima întâlnire radiofonică cu invitata Universului femeii creștine, Galina Ardelean. Am cunoscut-o alături de dumneavoastră. I-am aflat povestea și am îndrăgit-o. Abia aștept să o aud povestind cum i-a ușurat Dumnezeu calea.
Trecem la următoarea întrebare. Dar cum te-a ajutat faptul că îl cunoști pe Dumnezeu să faci munca asta pe care o faci? Mi se pare foarte greu și foarte...
Multă răbdare și corectitudine. Întotdeauna trebuie să spui oamenilor ce riscă, care sunt condițiile care trebuie să le respecte, ce trebuie să-și asume și ei să aleagă dacă vor sau nu să meargă mai departe.
Întotdeauna ești așa blânduță când vorbești și despre contracte?
Mi este foarte greu să mă enervez. În general, în prima zi, ce trebuie să vă spun, primul lucru care mi l-a spus tatăl meu atunci când am mers la muncă, a zis: te rog frumos să încerci să iei toate lucrurile cu calm, pentru că ori de câte ori o să te enervezi, o să regrezi după aia.
Îți faci greșeli.
Și încerc să fiu calmă, pentru că dacă ești impulsiv și dacă te enervezi, nu vezi lucrurile...
În ansamblu.
Da. Și trebuie să vezi lucrurile în ansamblu.
Mm-hmm. Tu ești o funcționară a statului?
Nu.
Nu?
Nu. Eu sunt o firmă particulară.
Ah.
Dacă aș fi un funcționar al statului, ar fi fost responsabilitățile mult mai mari.
Am înțeles.
Pentru funcționarii... este mai dificil, din punctul meu de vedere, pentru că ei chiar își pun semnătura pentru anumiți bani. Eu doar îndrum oamenii cum să respecte condițiile pe care
și
le...
Și oamenii pe care tu i-ai consiliat merg mai departe la funcționarii statului să aprobe proiectele?
Se depune dosarul.
Așa.
Acum se depune electronic, într-un program se numește MySmith, se încarcă totul. Ulterior, funcționarii... verifică.
Deci este treaba statului, nu mai este treaba...
Nu mai e treaba mea și nici măcar treaba...
Am înțeles.
Și ei verifică, solicită anumite clarificări, explicații cu privire la solicitările,
cerințele proiectului.
Și ulterior se aprobă, se semnează un contract de finanțare și urmează perioada de implementare, unde aici mi se pare cel mai important să respecti cerințele,
termenii
și toate
deci, practic, omul vine și dacă are nevoie, vrea să acceseze un proiect și nu știe, n-are de unde să știe tot, vine și plătește o anumită sumă la firma la care lucrezi sau la altă firmă și este consiliat cum să facă un proiect care să fie acceptat.
Exact. El vine, spune ideea, noi căutăm posibilități de finanțare, dacă le găsim și găsim...
Deci îl ajutați într-un fel, împreună cu solicitantul, este copilul vostru, este creația voastră.
Suntem o echipă.
Părtași,
facem o echipă, pentru că altfel nu se poate. Și de fiecare dată când beneficiarii nu au ascultat, au greșit. Au fost situații când am fost sunată la două noaptea, beneficiarul, solicitantul fiind în China și având o problemă urgentă și a trebuit să răspund la telefon ca să fiu acolo și să...
Să-l ajut să iasă din...
Să-i spun dacă e bine sau nu ceea ce face. Dacă încurcă sau ar putea să fie anumite probleme pe proiect, dacă el ia anumite decizii sau nu.
Da, e și frumoasă munca asta.
Este destul de grea.
Incitantă, grea, dar și frumoasă.
Dar e frumos pentru că întotdeauna trebuie să înveți. Și înveți nu doar dintr-un domeniu, ci din toate domeniile. Pentru că fiecare beneficiar are o părticică din domeniu și astăzi trebuie să studiez un flux tehnologic pentru textile, mâine pentru construcții, poi mâine pentru...
Tu trebuie să știi toate lucrurile astea.
Și trebuie să știu toate lucrurile astea. Și noi, atunci când facem o cerere de finanțare, descriem fluxul tehnologic și... beneficiarul trebuie să ne explice pe înțelesul nostru, că dacă am înțeles eu, care nu sunt specialist, o să înțeleagă și cel care evaluează. Și lucrurile trebuie să fie cât de simple posibil explicate.
Și cât de clare.
Și cât de clare.
De asta trebuie sinceritate maximă.
Din partea lui.
Revin la întrebarea. Faptul că îl cunoști și îl iubești pe Dumnezeu, te-a ajutat? Este o condiție în a face o astfel de muncă?
cu siguranță m-a ajutat.
Dar nu este o condiție.
Nu este o condiție.
Am înțeles. Dar ție mai ușor sau mai greu să faci anumite lucruri pentru că știi că este cineva acolo sus care te vede, te aude?
Mi-e mai ușor și...
Și mai greu, cred că, în același timp.
E mai ușor pentru că știu că orice s-ar întâmpla, Dumnezeu o să fie cu mine. Însă e mai greu pentru că orice fac și orice decizie o iau, trebuie să reflecte caracterul lui Dumnezeu. Și aici, de multe ori, recunosc că nu e punctul forte. Încă întotdeauna mai e de lucru. Dar încerc să pun interesele celuilalt mai presus de interesele mele și să fiu corectă chiar atunci când știu că e posibil să pierd. Și nu odată am pierdut, s-au întâmplat situații, însă Dumnezeu mi-a dat putere să merg mai departe. Și
ți-a dat din altă parte, că așa niciodată Dumnezeu nu rămâne dator.
Cu siguranță.
Deci, faptul că îl cunoști te ajută să iei cele mai corecte decizii fără să ți se poată imputa faptul că l-ai păcălit pe om sau l-ai făcut să facă ceva ce nu ar fi trebuit ca să câștige mai mult din care să câștigi și tu. Nu există chestii de-astea.
Nu, chestii de genul ăsta nu...
Nu există.
E principial. E principial. Întotdeauna trebuie să fii transparent maxim. E principial, pentru că dacă te joci, te arzi.
Am înțeles.
Nu, niciodată, nici măcar nu mi-a venit ideea.
Și de atâția ani lucrezi la aceeași firmă?
Da.
Oamenii s-au convins că ai anumite principii normale. Mi-închipui că nu există mulți salariați care să rămână ani de zile. Se cam schimbă.
Noi nu suntem aceiași. Adică e o firmă foarte mică. Practic lucrăm pentru noi.
Da,
lucrez pentru mine sistemul, și altfel sistemul. Da. Însă corectitudinea este un principiu de bază ca să te menții atâția ani pe piață. Pentru că îi mulțumesc lui Dumnezeu. Actual nu știm de unde vin recomandările niciodată. Telefoanele sună.
Un furnizor mulțumit a spus la celălalt. Întotdeauna clientul mulțumit face mai mare reclamă decât ai face la un post de televiziune.
Asta a fost principiul numărul unu. Clientul trebuie să rămână mulțumit, trebuie să fim corecți și să încercăm să facem maxim cât putem. Nu există atâta un program fix de muncă. Muncim atunci când avem de muncă. În schimb, atunci când avem de muncă, putem să muncim și până la 12-1 noaptea.
Și există maleabilitate și din punctul vostru de vedere, adică nu-i, da. Nu se pune...
Au fost situații când clientul a vrut să vină în sabat și a trebuit să spun că eu nu lucrez în sabat. Au fost situații când...
A înțeles?
Da, bineînțeles. M-a întrebat, a fost moment în care am putut să spun mai multe. Cele mai multe probleme era cu vineri seara, când clienții nu înțelegeau, dar...
Ce e ca pune soarele.
Da.
Vineri, sâmbătă e sâmbătă.
Exact. Am avut clienți care m-au rugat să nu lucrez duminica la dosarele lor și le-am respectat dorința.
Pentru că ți-au respectat-o și
respectă.
Da. Foarte frumos. O toleranță grozavă.
Trebuie să fim deschiși.
Da, este modelul occidental al afacerilor. Corectitudine și loialitate. Asta te menține pe piață, într-adevăr. Și dacă toată lumea ar fi corectă și ar vedea într-o afacere partea bună, nu modul în care îți poți însuși ceea ce nu este al tău, atunci toate lucrurile ar fi frumoase.
Finanțările astea, practic, trebuie văzute ca modalități de a ajuta să dezvoltăm ceva. Nici de cum să ne
îmbogățire.
Însușim.
Nu. Da.
Și, în general, ajută să se dezvolte afacerile și, de ce nu, programele astea naționale, chiar pe mici întreprinzători, pe cei tineri, pe startup, acum au fost programe...
Nu ar fi o soluție bună pentru agricultura românească să reînvie?
Cei mai mulți bani sunt pe agricultură și nu înțeleg de ce nu... nu se dezvoltă. Eu nu am lucrat pe agricultură, însă cei mai mulți bani pe finanțări sunt pe agricultură.
Și de ce nu se vede? Noi ar trebui să mâncăm mâncare românească, ceea ce produce pământul ăsta care a fost grânarul Europei și încă am putea să facem și să mâncăm ceea ce facem.
Pentru că se mișcă destul de greu. Și o constatare din ceea ce îmi spun clienții, se dorește din ce în ce mai mult să se muncească cât mai puțin. Cea mai mare problemă actuală este
forța de muncă. Da, asta vedem cu ochiul liber în orice domeniu.
Asta este cel mai mare și în agricultură trebuie să muncești.
Da, dar și în America și în statele în care se practică agricultură există o categorie socială care la noi nu există, muncitorul agricol, care trăiește foarte bine și care muncește, adevărat, ajutat de tehnologie, dar care este foarte bine pregătit și știe să utilizeze.
Corect.
Toate mașinile ca să-l ajute să scoată din pământ tot ce se poate scoate.
Exact.
Este muncitorul agricol, care este sezonier, poate, și merge din loc în loc unde este nevoie de el.
Nu știu să vă răspund la întrebarea asta, de ce lucrurile merg așa.
Poate nici nu e rostul, nici nu este nevoie. La tine, în viața ta, a contat foarte mult cum a trăit mama, cum a trăit tata, dar nu numai ei. Istoria familiei tale este deosebită. Nu mi-ai spus nimic despre bunici.
Este un moment și un lucru foarte, foarte frumos să recunoaștem că Dumnezeu ne călăuzește tot timpul. Și, din păcate, nu am reușit să îmi cunosc în viață bunicii, însă Dumnezeu s-a descoperit familiei mele într-un mod miraculos. Bunicul meu a fost primar al satului, încă pe timpul României Mari, înainte de al doilea război mondial. Și când a început războiul, el trebuia să se ocupe de toate, și să aibă grijă ca sătenii să o ducă bine și să fie un om corect. Sora tatălui meu a început să studieze Biblia cu niște români veniți în sat.
Românii aduseseră o Biblie?
Da.
Pentru că erau greu de găsit.
Da, românii aduseseră o Biblie și ei făceau studii biblice împreună. Și studiau profețiile. Și într-o zi a venit la bunicul meu și i-a spus: tată, te rog să fii corect cu oamenii și să te porți frumos cu oamenii, pentru că
Dumnezeu
rușii o să câștige războiul.
Și atunci... A înțeles ea din profeții treaba asta?
Da. Studiind Daniel și studiind faptul că niciodată nu se unească fierul cu lutul, ea a înțeles lucrul ăsta și s-a dus și l-a avertizat pe bunicul. Bunicul i-a zis: pleacă de aici, nemții sunt sub Moscova mai au puțin și câștigă războiul și tu mie îmi spui că rușii o să câștige războiul. Și ea i-a spus atunci: nu știu unde sunt nemții, însă știu ce e ce spune Biblia. Niciodată nu o să se unească. Și acest lucru atunci a fost fără însemnătate pentru bunicu. Însă după ce s-a terminat războiul și rușii au venit peste noi, el din primar a devenit un simplu secretar la primărie, pentru că el era cel care cunoștea. Bineînțeles că a venit timpul ca să fie și el cercetat și i-au spus: ai fost un primar bun, te-ai purtat frumos cu oamenii, însă directiva vine că trebuie să pleci la închisoare și a fost plecat în închisoare în Siberia, unde într-o încăpere foarte mică, în fiecare seară dormeau pe jos,
da.
Fiecare avea câte o scândură să doarmă, ca și loc, dimineața veneau și dădeau cu piciorul peste ei să vadă care sunt morți și care sunt vii. Și atunci bunicul s-a rugat și a zis: dacă tu ești Dumnezeul adevărat, dacă tu ești Dumnezeul fiicii mele și cel care ai prezis că
se va întâmpla așa
și dacă tu mă scoți viu din asta, eu o să-ți slujesc ție. Nu a trecut mult timp și bunicul a fost eliberat. I s-a dat o traistă cu câteva borcane de mâncare și o pâine și a urcat într-un tren și 16 zile a fost drumul spre Moldova. Când a urcat,
Din Siberia.
Când a urcat în tren, s-au spart borcanele de sticlă și a rămas practic fără mâncare. Și când a ajuns peste 16 zile în Chișinău, când a coborât din tren, a căzut jos pentru că nu mai avea putere, toată lumea a trecut peste el și el spunea: Doamne, nu m-ai adus până aici ca să mor aici.
Să mă las să mor aici.
S-a ridicat ținându-se de un perete acolo și a văzut un sătean și l-a strigat pe nume. Respectivul s-a întors și nu l-a recunoscut și a zis: cine mai e? Și atunci l-a strigat pe nume și prenume încă o dată și respectivul s-a întors și a spus: sunt Lazar Mămălică. Uite, am venit de la închisoare și nu am niciun ban în buzunar și vreau să ajung acasă. Și respectivul a ajutat pe bunicul să ajungă acasă. Când a ajuns acasă, nu a fost recunoscut de familie.
Normal.
Când a ajuns la poartă, sora mai mare a lui tata spunea: mamă, iarăși vine un țigan cu cerșitul. Și bunica mea spunea: spune că nu avem nimic, că taică-tu nu e acasă și nu avem de dat, suntem și noi mulți și nu avem cu ce să-l ajutăm. Și a ieșit și a spus. Și el continua să intre în curte. Și atunci mătușa mea spune: mamă, dar nu aude, zici că e surd, nu înțelege. Și ea îi spune: spune iarăși. Și atunci bunicul a deschis gura și a zis: nu mă cunoști, Irina? Și pe voce l-au recunoscut. A venit acasă. Bunica i-a dat puțin de mâncare pentru că nu mâncase atâta timp și să nu
ia să se obișnuiască
treptat. Și i-a spus lui bunica: pregătește-te că sâmbătă o să plecăm cu copiii la biserică în satul vecin.
Copiii deja mergeau în continuare la biserică toată perioada asta, nu?
Nu. Deci bunica avea beciu plin cu vin. Până s-a făcut ziua de plecat la biserică, bunicul a chemat preotul din sat cu care avea o relație foarte bună, a dat tot vinul din beci la toată lumea, toată lumea era fericită.
Și că trebuia să înțeles de ce? Ce se întâmplă? A nebunit bărbatul meu în închisoare?
Bunica a fost o soție supusă, așa cum scrie Biblia, și a fost de acord să facă ceea ce... Și a înțeles că dacă Dumnezeu l-a adus acasă pe bunicul, înseamnă că lucrurile așa trebuie să fie. Și uite așa a ajuns solia adventistă în familia tatălui meu și așa l-au cunoscut și l-au descoperit pe Dumnezeu prin proprie experiență.
Bine că a fost o biserică în satul următor, dar dacă nu era...
Mergeau 12 km pe jos. Mergeau în fiecare sâmbătă 12 km pe jos, ani la rând, și tatăl și mama, ani la rând, chiar și când s-au căsătorit, încă așa stăteau lucrurile.
Vai, ce frumos!
Da, lucrurile acestea îi uneau cu adevărat. Pe drum cântau cântece, povesteau experiențe și lăudau pe Dumnezeu. A fost o perioadă...
O altfel de istorie. Oamenii credeau altfel, trăiau altfel. Oare ne trebuie zile de astea să trăim prigoana asta ca să iubim și noi altfel? Să facem ceea ce făceau oamenii?
Cred că libertatea e o armă cu două tăișuri. Pe o parte ni se dă libertate să gândim și să credem, dar pe de altă parte suntem furați de tot.
Nu mai avem nevoie de
Dumnezeu.
Intensitatea aia, de flacăra aia care te ține aproape de Domnul.
Da.
Și părinții tăi ți-au povestit toate aceste lucruri?
Da, și acum de foarte multe ori îl reîntrebăm pe tata și de fiecare dată mai este un mic detaliu care îl remarcă.
Galina, să nu uiți să iei un reportofon și să-l înregistrezi pe tatăl tău, să-l provoci, să-i dea Dumnezeu sănătate și putere și să-l provoci o zi, două, trei, câte este nevoie, să registrezi tot ce spune el, pentru că asta este istoria adevărată, care trebuie cunoscută.
Așa este. Asta este ceea ce practic ne dă nouă tărie și încredințare că Dumnezeu este cu noi, așa cum a fost și cu strămoșii noștri.
Deci cu toată rebeliunea ta, tu ai știut că Dumnezeul familiei tale este Dumnezeul adevărat și că trebuie ascultat și trebuie urmat.
Nu cred că am fost tot timpul conștientă de asta. Au fost momente când am căzut, am urcat, iarăși am căzut, dar întotdeauna Dumnezeu a găsit o cale ca să mă ridice. Chiar și acum, de fiecare dată când mi-e greu, sunt convinsă că El este Cel care conduce toate lucrurile astea. În orice situație, suntem acolo pentru că avem ceva de învățat. Trebuie doar să avem răbdare și înțelepciune să găsim acel ceva.
Și viața ta se îmbogățește pas cu pas?
Da.
Și ce a fost? Frumusețea vieții familiei tale te ajută să trăiești și tu frumos.
Cu siguranță. Să-mi doresc să am și eu ce povesti copiilor și nepoților și să fie o experiență frumoasă cu Dumnezeu care ne călăuzește.
Mă bucur mult că ți-ai amintit acest lucru și militez pentru înregistrarea tuturor povestirilor de viață care pot fi un exemplu bun și pot fi o făclie în întunericul de astăzi.
De fiecare dată când ascult undeva explicația profețiilor, știu că
ți-aduce aminte.
Bunicul meu a fost salvat și bunicul meu a cunoscut adevărul datorită acestor profeții.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Hai să revenim la noi acasă, Galina, și să intrăm puțin în casa voastră, unde e cald și bine și unde vă visați dincolo de plecarea, dacă va fi vreodată, ce altceva?
Altceva este că vânăm și noi oportunitate pe fonduri să ne dezvoltăm un business al familiei.
Și soțul tău lucrează în același domeniu?
Nu.
Nu?
Nu. Și vrem să găsim o soluție pentru că, practic, o să mai fie vreo 3 ani de muncă pentru mine și ulterior va trebui să avem și noi ceva al nostru. Asta ne dorim, asta e visul nostru.
Să faceți o afacere a voastră, de familie.
Da. Chiar am încercat pe startup, însă...
Și cam ce anume să faceți? Ce vă doriți? Ce v-ar plăcea să faceți?
Visul nostru la amândoi este o pensiune.
Ce frumos.
Undeva la munte. Și vrem să facem mai multe lucruri. Poate tabere pentru copii.
Și cu o fermă alături.
Și cu o mică fermă alături.
Care să vă asigure...
Să ne asigure ceva
produsele
sănătos
pentru
noi și pentru cei care o să vină la noi în vizită.
Făcut așa la standarde...
La standarde...
Occidentale, europene. Dar cu specificul românesc și cu ospitalitatea românească.
Exact, exact. Ne-am gândit la foarte multe lucruri pe partea asta, ce am putea să facem mai departe, dar este până când doar un vis.
Este un vis. Da, dar de câte ori am visat și eu doar am visat, a fost o problemă pentru că lumea de obicei cere lucruri pe care noi nu le facem și vrea să mănânce, să îi punem la dispoziție băutură și tot felul de alte produse pe care noi nu le folosim. Și atunci cum poți să faci o fermă și poți să asiguri un serviciu dacă tu nu-i pui la dispoziție turistului ceea ce vrea?
Toate aceste lucruri turistul le găsește și în altă parte.
Ar trebui să fie o chestie exclusivă, să vină oamenii care știu și care își doresc un anumit stil de viață.
De viață, exact.
Am înțeles.
Și chiar...
Dă-ne de veste, Galina, faceți afacerea voastră și dă-ne de veste.
Doamne ajută, că nu e simplu.
Știu.
Și doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Doar dacă Dumnezeu o să vrea asta pentru noi, o să se întâmple. Pentru că, practic, este imposibil. Dar da. Ce e imposibil pentru noi, la
da,
Dumnezeu,
la Dumnezeu este posibil. Da, este nevoie. Este nevoie și de așa ceva. Așa cum Radio Vocea Speranței și-a găsit loc în grilă, ca fiind altceva, printre toate celelalte posturi de radio care oferă absolut orice. Așa cred că oamenii trebuie să găsească un loc în care să poată dormi și fără fumul de țigară și fără gălăgia și fără...
Cu siguranță. Și menirea noastră pe acest pământ este să ne gândim la nevoile celor de jur.
Și să le oferim ceea ce...
Cei ce au ei nevoie.
Da, ceea ce Domnul ne spune.
O oază de liniște, asta îmi doresc.
Altfel.
Da.
Mă bucur tare mult. Galina, mă bucur că am stat de vorbă cu tine. Mă bucur că te-am cunoscut și altfel decât la prima vedere. Și că am și intrat puțin în viața ta. Și că ți-am cunoscut părinții și ți-am cunoscut visele și dorințele și mă bucur că putem spune pa fricilor tale.
Toți avem frici.
Absolut.
Și e bine să le depășim.
Absolut.
Doar prin credință putem să mergem mai departe.
Absolut. Mă bucur mult, Galina Ardelean, pentru că ai fost aici la... Universul Femeii Creștine, la Radio Vocea Speranței. Și îți doresc ca Domnul să-ți călăuzească pașii, ție și soțului tău și să-ți împlinească visurile și să facă din viața voastră ceea ce știe El că trebuie să iasă, să luminați frumos într-o lume care nu este poate întotdeauna atât de frumoasă.
Mulțumesc, Domnul să ajute.
Mi-ar plăcea să aud vești despre tine și ascultătorii care sunt și ei păcătoși sentimental și care se leagă de invitații noștri să se bucure alături de bucuriile tale.
Doamne ajută, așa să fie.
Mulțumesc încă o dată.
Mulțumesc și eu.